Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Всі, хто святкує Великдень, я також вітаю вас з цим святом. Ну а до нашого ефіру долучився Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки 2005-2010 роки і у Франції 2014-2020 роки. Доброго ранку.
Доброго ранку, Христос воскрес!
Воістину воскрес. Так, всі, хто святкують, вас зі святом. Пане посол, я почну з несвяткової новини, хоча вона видається в Україні дещо комічною, але мені здається, варто проговорити. Ну от напередодні Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук Володимира Зеленського. Повісили фотографію, зазначили персональні дані, ну і повідомили, що нібито там якась є кримінальна справа, яку порушили стосовно Зеленського в Росії. В офісі президента якось так відкоментували, типу, спочатку хай в російському Міністерстві внутрішніх справ пошукають совість, здоровий глузд. Але тим не менш, скажіть, будь ласка, а чи потенційно це може мати якийсь розвиток? Ну, я не знаю, чи тепер означає це, що в якийсь конкретний перелік країн Зеленському краще не їхати, тому що, ну, з ним там може статися якась прикрість через оцей розшук?
Чесно кажучи, я не думаю, що це може статися. Звичайно, завжди... Оцей у нас згадують фактор Інтерполу, ну, я думаю, що за сучасних умов це абсолютно виключено. Тобто практичних наслідків, як на мене, це не буде мати ніяких. І це просто свідчення тієї, з одного боку, тієї параної, яка зараз панує в Кремлі і в Росії. З іншого боку, це, очевидно, розраховано на те, щоб дестабілізувати психологічно наше політичне керівництво. І сподіваюся, що це також такі абсолютно нікчемні забаганки. З іншого боку, це також сигнал для внутрішнього споживача російського, що ми все, тобто Росія, все може. І третє, можу собі уявити, що це також відповідь на те, що виданий ордер на арест Путіна, от і це наш один з наших російських, знову ж таки, ходів відповідь. Тобто тут я бачу, ну, декілька цілей, але за будь-яких умов, в тому, що стосується України, в тому, що стосується світу, наших партнерів, це абсолютно нікчемно.
Добре, тоді таке питання. Тут же ж в Україні вже декілька разів попередили, здається, оці інформаційні центри при РНБО, там і ГУР, здається, говорять про те, що після 20 травня, коли минатиме 5 років від каденції Володимира Зеленського, Росія буде розганяти оцей наратив, що президент нелегітимний. Мені здається, що хто як би не ставився до Володимира Зеленського всередині України, ну ні в кого не виникає питання, не викликає питання його легітимність. Всі розуміють, що в країні війна, виборів немає і президент виконує свої обов'язки. Але, очевидно, Росія буде розганяти цей наратив. Як ви думаєте, наскільки ця теза може бути прийнятною в інших країнах? Я зараз не говорю, звісно, про Європу або Сполучені Штати, але країни такі нейтральні, як Індія або Китай, де так само можуть ставити під сумнів в майбутньому, там, умовно кажучи, після 20 травня чи пізніше, легітимність Володимира Зеленського і в зв'язку з цим здійснювати якісь дії або робити заяви?
Те, що це буде розганятися, це абсолютно зрозуміло. Це я і назвав дестабілізацією, спробами дестабілізації нашого політичного керівництва і також спроби апелювати до позаукраїнської іноземної аудиторії, в основному в країнах так званого глобального півдня. Ви знаєте, реакцію передбачити, наскільки це буде сприйматися, осідати в мізках, досить важко. Я гадаю, що такі солідні держави на це веститися не повинні. Але не можна виключити, що тези російської пропаганди будуть транслюватися в країнах, які або залежать від Росії, є її васалом, ну, скажімо, у випадку з Білоруссю, або є її дуже близькими партнерами, такі як Іран. Це не можна виключити, але я не думаю, що на це необхідно звертати надто багато уваги. Тобто, тим самим фактично розганяючи або повторюючи, вірніше, тези, які озвучує Кремль. Тобто, це, як на мене, тут треба знати міру.
Ну, просто ж Україна сподівається, що якомога більше країн долучиться до цього глобального саміту миру. Він навряд чи матиме якісь короткострокові практичні наслідки, але це був би непоганий політичний сигнал Росії, так вважають дипломати. От, і якщо на тлі цього всього буде розганятися інформація про те, що Зеленський нелегітимний, мабуть, це якось може відобразитися і на тому, скільки представників інших держав з'їдуться на цей саміт. Саміт миру.
Ну, я з вами згоден про те, наскільки корисним і в якій мірі може бути корисним цей саміт, я вже казав. Але я хотів би з вами погодитися, що дійсно це розганяється і перед самітом. І це абсолютно вписується в ті спроби, про які казав Президент України, Росії зірвати саміт. Тобто тут така, звичайно, російський, як його називає, Наполеон. Тобто ці дії, які мають багато напрямків або шарів спроб вплинути на ситуацію у вигідному для Росії напрямку.
Давайте тоді поговоримо про перспективу присутності європейських, західних чи натівських, не знаю, як тут правильно сказати, військ в Україні, чи французьких, наприклад. Тому що, ще раз повторюсь, ви працювали послом у Франції, Еммануель Макрон дав інтерв'ю чергове, де він, в принципі, підтвердив про те, що він не змінив свою думку стосовно того, що він не виключає, що західні війська можуть з'явитися в Україні. Я так розумію, що оці заяви, вони не лише тригерять, перепрошую, там в Кремлі когось, вони також сіють доволі таку, ну, я би сказала, сильну напругу навіть серед лідерів країн Європейського Союзу, тому що на слова Макрона вже там по другому колу доводиться реагувати лідерам європейських держав. Наприклад, міністр оборони Італії заявив, що італійські солдати за жодних умов ніколи не будуть залучені у війну в Україні. Як ви пояснюєте це продовження риторики Макрона? Кого і до чого він схиляє, чи кого і чим він лякає? Ну, це якщо ми говоримо про Росію, мабуть.
Ну, заяви Макрона з кінця лютого привертають значну увагу і мають свою історію. Про це вже достатньо говорили. Я б тут хотів сконцентрувати увагу на деяких моментах. Якщо взяти сутність заяв, тобто про присутність, а можливість направлення військ західних країн антипутінської коаліції в Україну. Тобто, якщо взяти сутність заяв Макрона, то в принципі це правильно, це варто підтримувати, тим більше, що це супроводжується дуже чіткими і такими жорсткими і правильними констатаціями. Разом з тим, треба розуміти, що навіть в найкращому варіанті не йдеться про надсилку бойових підрозділів, по-перше. По-друге, якщо брати останнє інтерв'ю Макрона, треба його уважно прочитати. І там він каже про ті умови, там, значить, прорив фронту, звернення з боку України, але там немає автоматизму, там також кажеться про те, що в таких випадках ми повинні, тобто Захід повинен уважно і реалістично, ретельно розглянути ці обставини. Тобто це також треба розуміти. Тепер третій момент, який полягає в тому, що одна з цілей Макрона, може головна, посіяти таку стратегічну невизначеність в Росії щодо можливості щодо можливості надсилки західних військ в Україну. Але отут якраз питання і ситуація являються більш складними. Це, по-перше, це треба було робити раніше, тобто зразу на наступний день після початку російської широкомасштабної війни, щоб Росія в це повірила, а за цей час вона почула багато заяв у абсолютно протилежному напрямку. По-друге, всяка ініціатива, вона має вплив в залежності від того, наскільки вона підтримується іншими. І тут, на жаль, ми бачимо, що на підтримку ініціативи Макрона беззаперечно виступили тільки Балтійські держави. І якщо є бажання створити оцю невизначеність, то такі заяви, як заяви італійця, і заяви наших американських партнерів, більшості, абсолютної більшості західних партнерів, якраз дають, на мій погляд, Путіну підстави для того, щоб упевнитись в тому, що заява Макрона все ще, на жаль, залишається, як сьогодні можемо, так біблійний вираз, гласом вопіючого в пустелі. Тобто ось тут так. На все це треба дивитися в комплексі. І я ще раз підкреслю, що за змістом це правильні заяви, за ефектом, на жаль, вони можуть мати абсолютно ефект протилежний тому, на що вони розраховані.
А от те, що там Макрон говорив про те, що має бути якась там запит від української сторони, як ви думаєте, чи не настав час українському уряду, чи українському президенту, українській владі звернутися до світу і ще раз якось залучити, спробувати залучити іноземні війська в Україну?
Ну, наскільки треба залучати іноземні війська, це має визначитись уряд. Але дійсно, зверну увагу на це, там одна з умов Макрона, тобто з яких це буде розглянута ситуація. І на заяву Кірбі, коли він говорив про підготовку безпекової угоди з Україною, що вони готові підтримати ті потреби України, які Україна має визначити. Тобто не визначила, а має визначити. І отут я з вами погоджуюсь, що це, по-перше, абсолютно не треба це робити в публічній сфері. У нас забагато речей обговорюються в публічній сфері ті речі, які мають обговорюватись конфіденційно за зачиненими дверима. Але враховуючи критичну ситуацію на фронті, я вважаю, що вже прийшов час, якщо він це вже не відбулось, ми ж не знаємо деталей, звернень з боку української сторони. І в ніякому разі я не вважаю, що це має виноситись в публічну площину нашими західними партнерами. Так, якщо відповідати на наше питання, я вважаю, що це на часі.
Угу. А ви думаєте, що якщо Україна звернеться, то вдасться переконати когось іще, окрім Макрона і представників Балтійських країн?
Зараз у мене оптимізму немає, але навіть стриманого з цього приводу. Угу. Ми забагато чули запевнень, як я сказав, абсолютно протилежних і від Столтенберга, і від Байдена, і від кого завгодно. Але, в принципі, такі евентуальності мали б обговорюватись, ну, принаймні, для того, щоб ні Макрон, ні Кірбі не казали, що українська сторона не зверталась і не формулювала свої потреби.
Зрозуміла вас, добре. Ще одну тему, яку я хотіла з вами обговорити, бо вона точно матиме продовження, я думаю, дуже гучне продовження, що називається «Одразу після свят». Дивіться, ми зараз спостерігаємо наступну ситуацію. Для чоловіків призовного віку за кордоном Україна тимчасово обмежила надання консульських послуг. Можливо, після 18 травня, коли закон про посилення мобілізації вступить в силу, якісь там умови змінять, міняється, але вже очевидно, що чоловіки за кордоном мають оновити свої військово-облікові дані і далі користуватися всіма, так би мовити, бенефітами, якими можуть користуватися громадяни України, отримання паспортів там і так далі, і так далі. Ми бачили дуже різні заяви лідерів європейських країн, там і Польща, і Литва, і країни Балтії. Хтось каже, ми не будемо видавати українських громадян, хтось каже, так, це правильне рішення, треба подумати, як їх повернути, тому що в Україні війна і вони мають захищати Україну. Словом, було багато політичних заяв, але здається, що всі вони сходяться в одній єдиній точці. Майбутнє, остаточне слово має бути за Брюсселем. На рівні Європейського Союзу мають бути ухвалені якісь подальші політики стосовно того, як допомогти чи не допомогти, чи посприяти поверненню українським чоловікам додому. Як ви думаєте, яке це може бути рішення?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що дуже неприємно, що ця тема стала зараз досить популярною в багатьох і ЗМІ, і серед багатьох західних експертів. До речі, під час обговорення законопроекту про надання допомоги Україні в Сенаті про це згадував Венс, один з рупорів ненадання Україні допомоги. Це по-перше. По-друге, мені здається, в цілому це серйозна моральна проблема. Тобто все має робитися в відповідності з Конституцією. Але ті, хто зараз у нас створює хвилю, ну, вибачте, іноді це навіть істерика, має розуміти, що всі чоловіки призовного віку так чи інакше мають зробити для себе, які знаходяться за кордоном, мають зробити для себе моральне рішення, відповісти на цей моральний виклик. Чи можна залишатися осторонь боротьби за незалежність своєї країни, тому що її, крім нас, і це ми з попереднього обговорення бачимо, що ніхто не захистить. Третє, тепер відповідаючи на ваше безпосереднє запитання. Тут, як то кажуть, це judgmental, тобто можна висловлювати різні думки. Я не думаю, що буде ухвалено якесь загальне рішення на рівні Євросоюзу, тому що, по-перше, це не питання для наших партнерів, для ЄС, це, знову ж таки, я підкреслю, питання для України і українців. І мені не зовсім зрозуміло, яким чином і які є механізми, щоб, скажімо, мобілізувати українських чоловіків через дії тих країн, в яких вони знаходяться. Я таки, чесно кажучи, таких якихось мені важко уявити, які можуть бути такі у відповідності з законодавством і дієві заходи, які б вжили ті чи інші країни, і тим більше Євросоюз.
Дивіться, ця ж історія, вона цілком могла спіткати вас особисто як посла, так? Тобто ви ж працювали послом і у Сполучених Штатах, і у Франції. І от коли посол на місці отримує такий виклик, посольство, так, для українців в тій конкретній країні, там, чи консульства, чи можете ви нам зараз просто передбачити, можливо, довгострокову перспективу, яка станеться там, яка буде мати місце через це рішення. Україна цих людей втратить безповоротно. Верх візьме, як ви кажете, оцей моральний вибір, який стоїть перед кожним чоловіком, і ви сподіваєтеся, що більшість все-таки повернеться. Тобто, яке практичне рішення в довгостроковій перспективі, точніше, результат в довгостроковій перспективі може мати це рішення?
Ну, я ще раз кажу, що в центрі всієї цієї проблеми стає питання морального вибору, і цей моральний вибір безпосередньо впливатиме на долю України. Це треба розуміти. Який вплив будуть мати рішення? Я думаю так, що ті, хто вирішив залишитись за кордоном і не збирається повертатися в Україну, і треба бути реалістом, таких людей немало, звичайно, може використати оці листи і так далі, і тому подібне, для того, щоб сказати, от раз так, то я не повернусь в Україну. Але, знову ж таки, кажу, це питання, яке кожен український чоловік призовного віку має поставити собі, просто чесно, і на нього чесно відповісти.
Угу. Ну, це, знаєте, це в такій, можливо, дійсно питання лежить морально-етичній площині, про що ви говорите.
Але от. Яке має безпосередньо стратегічні, я б сказав, наслідки?
Угу. А як ви, в принципі, оцінюєте комунікацію України з громадянами за кордоном, от зараз під час війни?
Мені важко сказати, я певний час на початках допомагав нашому посольству в Брюсселі. В принципі, я вважаю, що в цілому дипломатична служба виконує свою функцію, але, звичайно, завжди це можна робити і краще, і ефективніше.
Дякую вам дуже. Ми говорили про перспективу відправлення військ західних до України, говорили про закон про мобілізацію, в тому числі, як він позначиться на чоловіках за кордоном. Ну і говорили про рішення Росії оголосити в розшук Володимира Зеленського. Очевидно, це теж має свої причини, підстави і наслідки вже за кордоном для України. Можливо, буде мати. Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах 2005-2010 роки і у Франції 2014-2020 роки був на радіо НВ.